Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, davlat va jamoat arbobi O'zbekiston Respublikasi prezidentining maslahatchisi, olim va pedagog Rustam Sobirovich Qosimov og'ir kasallikdan so'ng shu yil 7-may kuni 65 yoshida vafot etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Tansila Norboyeva, Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov, bosh vazir Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Rustam Qosimov vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirdi. U butun ongli hayotini el-yurtga beminnat xizmat qilishga bag'ishlagan fidoi rahbar, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish, yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonlarida faol ishtirok etdi. Ushbu davrda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri, O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisining birinchi o'rinbosari, davlat maslahatchisi, davlat boshqaruvi akademiyasi rektori lavozimlarida qizg'in faoliyat olib bordi. Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi va ayni vaqtda O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi rektori lavozimlarida samarali ishlab, yurtimizda millatlararo do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash, diniy ma'naviy qadriyatlarimizni tiklash va rivojlantirish, mahalliy institutining o'rni va nufuzini oshirish, nuroniylar, xotin-qizlar va yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim davlat dasturlarini amalga oshirishda o'zining boy bilim va tajribasi yuksak salohiyatini safarbar etdi. Rustam Qosimov salkam 50 yillik mehnat faoliyati davomida qaysi lavozimda ishlamasin, doimo xalqimiz va vatanimiz manfaatini ko'zlab fidokorona mehnat qildi. Mamlakatimiz jamoatchiligi uning ilm-fan, ta'lim-tarbiya sohasidagi keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish, yoshlarni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, O'zbekistonning xalqaro obro'-e'tiborini oshirish borasidagi xizmatlarini yaxshi biladi va yuksak qadrlaydi. Xalqimizning yetuk farzandi, taniqli davlat va jamoat arbobi, yoshlarning mehribon ustozi, kamtarin va samimiy inson Rustam Sobirovich Qosimovning yorqin xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi, deyiladi hamdardlik matnida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.